Jakun Mobile. Jan Jakun irratia gainean eramateko aukera. JanJakun.com/app webgunean sartu. Jan Jakun irratiaren Android gailutarako aplikazioa lortzeko.
Se detenga el tiempo, la encontraré.
Kaixo, kaixo, atxaldeon denoi. Hemen txeazten da. Basterik baster irratzaioa. Igandero bezala seita erdiak puntu-puntuan. Txantxakun irratian. Egun tasazpi puntu. Tamostako igati euskaldun librea. Gaur basterik basterren elkarrizketa bat akabe elkarten koordinatzailearekin Euskariko bulimia eta anorexia elkartea. Ba, elkarrizketa itzulpen behar da. Koordinatzailea Garbine Agirre izena du. Eta bere permisoarekin itzulpena egiten da. Eta mezu bat txantxakun eta Txantxakunera eta pertsona guztien guri tokatu zaigu. Euskaraz mantentzea. Hizkuntza gelditzen da. Ez dakitenak ez duelako ikasten. Dakitenek ez dutelako hitz egiten. Baita, gure emakume azkengan, Irene Minirovskien idazle bezala lanari buruz hitz egingo genuen, baina deialdia jaso dut egian gaur goizean eta irakurriko dizuet. Datorren astean berriz hitz egingo dut ari buruz Irene Minirovski. Baita musika neskei buruz kanta batzuk, mutilei buruz bat. Hola, ongi etorri Txantxakun irratira, bazterik bazterrera. Intxaurrondon auzoan gaude, Donostian, elkarrizketa hau egon ginen Akaben egoitzan azaroaren 19. Eta, bueno, hasiko dut itzulpenarekin. Ba, arkeztuko naiz, maia ezberdinetan antolatzen gea modu bakarka, baina supranazional erlazioak Osakidetzarekin erlazio bezala, Euskal Gobernuarekin taldeka egiten dugu. Hori pizka bat onar dezagula. Gipuzkoako elkartearen koordinatzailea naiz, elkarte hau 1984an sortu zen, jendearen elikadura portaera trastornoarekin zuten zeniden ekimenaz. Anorexia, bulimia, zehaztu gabeko trastornoa eta halakoa ezagutzen dena. Egoera duela 20 urte korapilatsuago zegoen. Ez gauzak gehiegi hobetu dituztelako. Ez, batez ere informazio gutxiago zegoelako. Gurasoak arreta gabeago zeuden. Gaur, internetera informazioa jasotzeko dagoen sarbidea, ez egoen lehenago. Zer gaizotasun mota ez zegoen argi zeniden aurrean. Askotan, beharrezko arreta ez hitzaion jartzen. Ura, ez zen neska pija batzuek, batzuen ergelkeria, modelo izan nahi zutela. Izateak zirudien eta guztiz kontrakoa da. Hau buruko gaizotasuna da. Buruko gaizotasun larria. Kasuen 80%-etan emakumeei eragiten die. Eta 10%-10 gizonak izan ohi da. Hori urte askotan zehar mantentzen da. Daramatzagun 20 urtetan eta gehiagotan. Ez da jakiten zergatik, baina horrela da. Gaizotasuna ezagutzen da. Ura tratatzea bezala jakiten da. Baina ez dakizkite bere kauzak. Multifaktoriala izan daiteke. Hots, ezin da familiei buruz hitz egin. Familia motatako. Zailtasunengatik kokatu aldaitezen, familia motatako zailtasunengatik kokatu aldaitezen, alaba batek elikadura trastorno izan dezala txartel gehiago. Ez dakizkiten faktore genetiko edo oinordetzakoak egon daitezke. Faktoretako beste mota bat izan daitezke. Inguruan gertatzen dire gauzak edo pizgarriak mailean eragin dezaketela. Une batean, pertsona batek jokaera batzuk has ditzala, janariaz eragiten dutela. Honi, elikatze trastornoa deitzen zaio. Oinarria mentala da. Zergatik hasten da dieta. Bat ez dagoelako ados bere pertsonarekin. Konplexatuta dagoelako, edo zergatik. Askotan, pertsona dituen arazoengatik, famatua izateagatik, bere inguruagatik. Eta ez daki haiei nola aurre egin. Eta bere eskuan dago gauza argalagoa, argalago egotea. Eta hori pertsona horrek kontrola dezakeen balioa da. Orduan horri heltzen dio. Eta meago egonez, onartuago egongo dela uste du. Bere bizitzaren kontrola errazago izan dadin, eta hobeto sentitzen da. Orduan, pizkanaka has gaitezke elikadura trastornoa piztera, dieta simpleagatik hasiko liratekeela esan dezakegu orduan.
Nobody feels any pain. let the rain. Everybody knows that baby's got new clothes, but lately I see her ribbons and her bows have fallen from her curls. She takes just like a woman. Yes, she does. She makes love just like a woman. Yes, she does. And she aches just like a woman. But she breaks just like a little girl. Queen Mary, she's my friend. Yes, I believe I'll go see her again. Nobody has to guess that baby can't be blessed till she finally sees that she's like all the rest, with her fog, her amphetamine, and her pearls. She takes just like a woman. Yes, she makes love just like a woman. Yes, she does, and she aches just like a woman. But she breaks just like a little girl. It was rain from the first, and I was dying of thirst, so I came in here. And your long time curse hurts, but what's worse is this pain in here. I can't stay in here. Ain't it clear that I just can't fit? Yes, I believe it's time for us to quit. And when we meet again, introduced as friends, please don't let on that you knew me when I was hungry and it was your world. Ah, you fake just like a woman. Yes, you do, you make love just like a woman. Yes, you do, then you ache just like a woman. But you break just like a little girl.
Beste faktore batzuk inguruan daudenak eragin dezakete pertsona baten elikadura jokaeretan. Normalean emakumeak beti hasten dira dietagatik. Baita okerragotzen ari dira. Edo ez, batzutan dieta justifikatuta egon daiteke. pentsa dezagun neska bat edo gehiegizko pisua dun emakumearengan mediko guztiek gomendatzen dute. Neskak gehiegizko pisuarekin daudela istorio hauek guztiak munduko nutrizionista honenari eraman zaitzakete, munduko profesional endokrino honenari pisua jaitsiko duela, baina iritsi behar dun pisura iristen denik ezin da bermatu. Ez zaitez egoskartu. Loditzeko izua izaten az dadila eta horrek halako larritasuna zor diezaiola kontrolatzen jarraitzen duena janaria da. Ordun jan behar duela oraindik jakinez beldurra ematen du jaten astea. Jan guztiak jan bestela hil lirakete. Ba, oraindik gehiago jan behar duela jakinez, bai jaten hasten dela pentsatzen du ez ahal izan gelditu. Horrela, hasten ohi dira neskak. Normalean mutilak, ariketak exageratuaz hasten dira, desberdintasun hori egon ohi da. Profil pare bat bezala dago neskengan edo emakumeengan. Batez ere hitz egingo dugu neskei buruz. Uler dezakegu, neska potola bat, gizen bat edo konplezatuta dagoela, ikastolan burla egiten diotela, badieta bat egin nahi du. Ez dieza iotela burla egin, gehiago estima dezatela, eta ura seguruago sentidadila. Oso argalak diren nesken profila ere dugu. Jokaera berak dituztela, eta hori ez da sinisteko. Eta diozu, zergatik nahi du pisua jaitsi argala den neskak? Zergatik argaldu nahi du? Ez du berreskuratu nahi, zergatik ez du berreskuratu nahi pisu hori? Funtzean, astearen beldurra dun nerabea delako. Umen dituzten privilegio horiek guztiak galtzearen beldurra dute, babestuago daudela. Ordun, arrautza oskoletik irten behar dute. Pizka bat, behintzat. Munduari aurre egin, lagunak egin behar dituzte, bere lekua aurkitzen ikasi behar dute. Orduan, ez direla gai izango pentsatzen dute, eta horren aurrean egiten dutena, ume bezala jokatzen hasten da. Jateari utziko diote. Orduan, logikoki, bere gurasoek 7 urteko ume bati bezala tratatzen hasiko dira. Gainera, ez dira garatzen. Orduan, ez dute forma asko. Oso argalak daude. Oso umetuta daude edo umeak bezala dira. Orduan, arazoa oso zorrotza da kasu horretan. Beno, bietan, baino lehenean gehiago ulergarria da. Errealitatea bera da. Ba, entzungo dugu Leona Naesi. Leave your boyfriends behind.
And I'm not even close. I'm not like the rest. No, I ain't like most. So don't hold your breath and don't count to ten. I'm still messing up. Go out late, drink a lot, stay.
ba, gaizki ulertu ez badut, aitzakia da. Ez, loditzearen beldur bizia da, ezin dutela kontrolatu. Naiz, eta bere familiari sufritzea egiten ari direla, jakin ez dutela egin nahi, naiz eta ahalmenak galtzen ari direla ez dute egin nahi, duten izu hori alakoa da, obsesio hori buruako da delako ezin dutela kontrolatu, saiatzen dira, baina ez dira ahal. Ba, zein da afektatu ehunekoa? Egindako ikerketarik ez dagoelako, ez da jakiten. Ikerketak egin diren 12 eta 21 urte bitarteko neskengan eta populazio horren 5%ek media batez hitz egin ohi du. Elikadura portaera trastornoagatik afektatua ez soilik anorexia eta bulimia, baizik 3. Elikadura portaeraren gora beretaz hitz egiten dut. Zehaztu gabeko trastornoa, anorexia eta bulimia osartzen ditut. Gehiago ezagutzen dena eta ikusgarriagoa dena anorexiak dira. Oso mehe dagoen jendea delako. Hala ere, ez da gaizotasunik ohikoena. Bulimia edo zehaztu gabeko trastornoa ohikoak dira. Diagnostikoak psikiatrek egiten dituzte. Hori ez da irteten analisi batean. Buruko kontua bai sintoma hau du, eta beste bat du, eta beste bat du hau izan dezake. Baina gerta daitezkeen sintoma asko gaizotasun desberdinetan daude. Depresioa duen pertsona isolatuta geldi da. Asko findu jarri behar da. Asko findu behar da. Eta ez da al, 4 egunetan diagnostiko egitea. Hori diote, hartaz dakiten profesionalak laguntzea.
Susy bebe junto a la ventana con los labios sin pintar. Tal vez esta es una de esas noches en que todo sale mal. Un chaval pide monedas para echar en la jukebox y ha puesto 15 veces Should I stay or should I go? Ese chico del taller busca pelea, no le importa con quién sea. Pulgas en el corazón, perros en el callejón, y yo voy a estarme quietecita hasta ver venir lo bueno a mi rincón. Hay un tipo al fondo de la barra que se piensa que es John Wayne. Pide bourbon y pregunta, chicas, ¿queréis pasarlo bien? Susy enciende un cigarrillo y dice, socio, muérete. Debe ser tan divertido como que te pille el tren. Aquí viene el mexicano con su banda. Quieren juerga, qué caramba. Oh, pulgas en el corazón, perros en el callejón, y yo voy a estarme quietecita hasta ver venir lo bueno a mi rincón.
Cristina y los subterráneos, pulgas en el corazón.
El camarada
pero ya no encaja más champán. No hay nada que celebrar. Oh, pulgas en el corazón, perros en el callejón, y yo voy a estarme quietecita hasta ver venir lo bueno a mi rincón. Oh, pulgas en el corazón, perros en el callejón, y yo voy a estarme quietecita hasta ver venir lo bueno a mi rincón. Hasta ver venir lo bueno a mi rincón.
Jarrai biderik, portaera adierazgarririk egongo litzateke sinplera. Sinplera, erneak esan zenuenera. Ba, a ber, erneak. Neska bat argaldu nahi duela esaten hasten denean, hanka lodiak ikusten dituelako, ipurdi lodia du, eta zeo zer, bai, benetan neska dago potola hori esatea arrazoizkoa da. Baina neska bat ondo dagoela esaten hasten da, janari batzuk entzea nahi duenak gutxi jan nahi duela, lodi ikusten dela eta benetan ikusten da beharra ez duela, hori alarmaren sintoma da. Pasatzen dela, batez ere neska gazteengan segurtasun gabezien adina da. Ile hori denak morena izan nahi du. Ilek izkurra duenak zafrak erostin ditu. Besteak permanentea egiten du. Hots, adin horietan gehiengoa ez dago gustora eta gune guztiak ikusten dira. Edo zein nesken etxetan hori pasatzen da. Batzuetan badira egunak jain nahi ez dudana eta besteetan bai. Baino hau desagertzen da. Hau desagertzen da. Baina hori errepikatzen ari denean eta modulik ez dagoenean eta gainean dagoenean eta jada hori etxetik ezin dela kontrolatu ikusten denean, medikuari joan behar da. Familiako medikua edo gero psikiatra edo nola, garbine. Berreskuratzeko familiako medikua, baina kontuz. Familiako medikuak itxura eta kontu fisikoak balioetsi behar ditu. Baina lehen une batean, naiz eta pisu bazuegon ambulatorioan analisi perfektua emango die, normalean, oinarrizko gauzetan, burdinan eta abar. Eta igerikorik gabe dagoen neska izan daiteke. Claro, bai analisi sakonagoa bat egiten da ospitale batean, endokrino batek ba egiten du, hormonak ez daude ondo ikusiko du. Baina hori normalean ez da ikusten. Claro, begiratu dioteneko ondo zaude, baina begiratu ez dioteneko ez. Odola eta pisaren analisiarekin ez digu esaten neska mentalki obsesionatuta ala deprimituta dagoen. Edo bai denaren ideiak ditu. Hori jada beste gauza bat da. Pasatzen duena gauza batek bestea eragiten duela. Thank you.
Say, what did you do out there? What did you decide? You said you needed time.
Bezala gorputza, sintomak ematen hasten da. Gaizkiago lo egitea, urduriago egotearen sintomak, edo sentiberago egoteko, edo umore aldaketak izatea. Sintomak ematen ditu, baina askotan ere lehenago esaten zizuna da. Nerabe batengan, sintoma horiek bada hotz base pasatuko dio. Izango ditu biribilki lagunekin, edo mutil baten atzera dabilenak, edo ba, a ber. Eta nekea, eta ikerketak, ba, ikerketak, azterketek garaia dute. Bukatzen direnean, horrek lehen eratu behar du. Hots, azterketak egiten dituztenean nerbioetako, dauden hori ez da medikuari joateko. Azterketak pasatzen dutenean eta nerbioetako ikastaro osoa jarraitzen dugun eta etxetik ez dugula irten nahi edo ez dugu etxean sartu nahi edo ondo ez duela jaten ikusten azten gara, pisua jaisten duela edo lodi ikusten dela iruzkinak egiten dituela edo zeo zer hor joan behar da medikuari. Ba, daude garatutako protokolorik. Bai, protokoloa dago. Protokoloa familiako medikuak egin behar dena. Lehena kontu fisikoa baztertzea. Ilekorik gabe geratzen dira. Bada, ilekorik gabeko hirugarren ziklotik aurrera, ordeituko luke anorexia pisuaren 25% jaitsi duenean. Baina ez da nahikoa horrekin soilik. Ekografia bat egiten diete batzuetan, bai ikusteko kontu fisikoren bat dago. Eta ikusten denean, ekografia bat egiten dutenak, obulutegi arruntak dute, jaitsiera pisua dago eta jaitsiera pisu hori denbora batean eginda, ba alarma saltatzen du. Profesionalaren mendean dago. Bai bat dator pediatriako pasatu duela 14 urtetan eta ez du ezagutzen, bada bai piso jaitsi da, baina neska ondo dago. Ez zaitezen ikara ez, baina edo eta dio jada ama histerikoa dator. Lau egunetan ez datorrelako, ba, batzuetan nahi izan gabe medikuak galtzen dira. Baliteke ez diotelako ematen garrantzia eta sintoma hor dago. Baina logikoki horrela hasten dein edo zen neskari automatikoki ez dizkiete guztiei bidaliko psikiatrari logikoki. Eta ordun protokoloak pisuko segimenduan familiako medikuak egin behar duela esaten da. Erantzun bat edo familia medikoa egin behar da. Baina horrek ez du balio esten bai neska izaten ari da jokaera konpensatzaileak. Okatzen ari bada, bai libragarria hartzen du, ariketa egiten badu, pisua erakusgarria da, baina bulimiaren edo zehaztu gabeko trastornoaren kasuan pisu bikaina edo gehiegizko pisua izan dezakegu eta egotea ba potando haiek diote zen bezala eta potando egun guztietan. Orain martxa pizka bat, deskonektatzeko pizkat. Bueno, badakizu. ACDC. Kulota Ruzi. Tell your story about a woman I know. I come loving. Steal the show. She ain't exactly pretty. Ain't exactly small. 4239 56. You can say she got it all. Yeah. jarraitiko dut Garbine Agirren elkarrizketarekin, Akaben elkartea koordinatzailearekin, eta bere itzulpena gogoratu Txantxakun irratian entzuten ari zarete, 107.2 gure Donostiako irrati euskaldun librea. Entzuna alda baita interneten gure web horrian txantxakun.org. Ba, Garbine protokoloaren lantzean lagundu duzue? Edo azten zituenean, ba, zegoen, edo... Beno, logikoki gu 1984an azten garenean gauza zegoen ba aizera. Ospitalean ezen sartzen jendea bulimiagatik, ezen sartzen ez dakit zergatik. Baina gero Osakidetzarekin harremanetan genekien edo ba genioen bada emagaldua edo mengana edo zutana, bada hainbeste pila pirula hartu ditu eta, klaro, ez da agertzen da anorexia edo bulimia duelako, baizik saioagatik ez dakit zergatik. Asko katzen aritu diren neskak potasio faltan sartu dira, baina, klaro, potasiorik eza zergatik da bulimia dutelako eta asko katzen aritu dutelako. Orain jada fintzen da gehiago. 20 urte hauetan gehiago findu da, baina guztia gora bera erreza ez diren kasuak daude. Baina ditugunean kronikaren kasuak 40 bulimia urtetan izan dezaketen eta inoiz tratatu ez dutenaren eta alkohol kontuekin azten dira. Atxoko kasu berria delako diodaz, eta beste batzuk gauzak ditugu. Alkoholari garrantzia ematen diote. Familiako ama bat zarelako eta trastazo bat eman duzu kotxearekin. Orduan orain alkoholari begiratzen diote eta orain zer pasatzen dun. Pasatzen da 15 edo 20 urte daramatzalako okatuz. Oso kaltetuta dagoen gorputza, alkoholeko txikienak efektua egiten dio. Garagardoa bat egongo dadil, beno, bat ez gehiago izan ohi direlako, baina jada arreta galarazten dute. Eta haiek ez badiote, noski jendeak ez daki. Eta arazo gastriko, izugarri batzuk izan ditzakete, baina ondo jaten duzula esaten badiozu medikuari. Eta ez zein ondo edo zein meduko bilaka dezaketzu ero. Ulertzen duzu, lasaitasun guztiarekin, eta hori da pazientearen mendean, eta da zaila pazienteak onar dezala, okatzen dutenean eta hola. Jada gaizotasun kontzientzia gehiago dute, baina anorexia duten pertsonek ez dute inongo kontzientziarik. Nire gorputzak funtzionatzen du, anorexenik ez dut gehiago behar, bere gorputzaren irudiaren hautematearen distortzia dutenez eta gero, mundu guztia oker dago. Orduan, klaro, lagundu nahi duen medikoa etzaia da, loditu nahi didalako. Nire sobratzen zait. Gaizotasun oso korapilatsua da, eta telebistan ikusten diren kasu hauek, hain me dauden modeloak, muturreko kasuak dira. Beira, nik egin zuten kanpaina gogoratzen dut. Ez zen bai benetoneko edo ez dakit. Neska bat da gero hil zen, frantziar neska bat, eta oso argala. Neska oroitzen zara? Beno, neska horrena da telebistan nola ateratzen duten besteren lotxako da. Neska hori anorexia guztia sufritu zuelako bere bizitza osoan, eta modeloa zela, eta modeloa ez ezer. Neska hori hilda, pasatzen duena, morbo garbi eta gogorratik telebista guztietan ibiltzen. Esan dezaket, jada haiek dakitelako. Baina telebistek elkarteak erakartzen dituzte lehen eratuta dagoen pertsonaren lekukotasuna nahi dutelako. Eta norbait joan daitekeela, psikologoa bezala, bera kontatuko diena, esaten zaienean. Baina lehen pertsonan ez zuela kontatuko, orduan ez dute nahi. Hori telebista guztietan pasatzen zaigu, irratian. Pasatzen duena da irratian, irratia oso jende gazteko, Euskadi irratian bezala. Ba, ahotsa ezagutzen dela. Eta gu etikoki elkarte egin behar duguna gaixoen intimitatea beti babestea da. Emazte gai gazoa, gaizoak duela dion senar gaia hemen iritz daiteke. Eta ezagutzen dugu. Arreta gabek oroar hitz eginez. Eta gurasoak datoz, eta alabak datoz. Eta ezin hobeto ezagutzen ditugu. Baina hitz egin ezin dugu. Muga dago soilik. Eta haiei esaten diegu. Bizi arriskua dagoela estimatzen denean, familiei komunikatzen diegu. Adibidez, bai neska bat dator bere burua hilko duela esanez, eta serio doala ikusten duzu. Ez daude kaso asko, baina adingaberen bat egonda, bada bat biari edo bere familiari deitu behar diogu. Jarraiko dugu musika pizka bat entzuten Tomasito, Resaka.
Cuando la resaca te domina y tira la pared, soy el primero que lo ve. Cuando la bravura se me sube y rompo la cadena, se arregla el mundo y no puede ser. Porque si lejos la dejarme lo que quiero es tenerte muy cerca. Y por la mañana después de flores ves tu chocolate, me ves tu cielo, yo quiero ver la cima de tu encanto, quiero ver. Regálame la luz del día, la mirada fría y no me digas que no ve. Por ti cualquier excusa inventaré, pero no me des malos momentos, no me vengas con cuentos ni que pli, que pla, que vine a acelerar y que la olla se te va a bajar cabal conmigo.
Bai, benetan. Ba, jarraituko dut elkarrizketarekin. Ba, beste galdera bat, da pertsona hauek elkartearekin harremanetan jartzen dira. Ba, bera erantzun zen, erantzun zun. Gazteak direnean dakartzate. Beran 20 urteko. 20 urteko goian datoz lagunekin edo bere bikoteekin. Adinak, 42 eta guzti 40 edo 50 urte eta piko. Urtero, media da 22tako edo kasu berrietan 23 urtetako. Gaur egun, urtero, 80 kasu berri dira Gipuzkoan. Urteren batean gehiago egonda, baina mantentzen dira. Elkartera datozen kasuak. Ez datozen eta konfiantzaren kontuengatik zuzenean medikuari doazen kasuak daude. Informazioaren beste kasu batzutan datoz. Hobeto orienta ditzakegu. Asistentzia psikologikorik behin gaizotasuna antzeman da eskaitzen da. Beno, lehena, hau elkartea da. Elkartean tratamendurik ez da eskaintzen. Ez da gure lana. Elkartea ez da Osakidetza ordezko bat. Naiz eta psikologoak eta nutrizia bat egon. Ez da profesional kabinete bat. Gure kontua da informatzea, orientatzea eta elikadura gora behera bere familiarengan duten pertsonei laguntzea. Edo arriskuan egon dadila. Gaixotasunaren kontzientzia har dezatela afektatuei laguntzea. Trata daitezela haiek berekin ekartzea, bai gaixotasuna egiaztatu da. Psikologoek hori egiten dute. Hori gure lana da. Behin hemendik tratatzen ari direnez ta gero haiei askatzen joatea. Osakidetza lana nahiko hartzen baliteke ez den kasu batzuk daude. Kasu horietan eta norbere terapeutaren baimenarekin beti-beti laguntza hemendik egiten zaie. Egoera oso gogor edo kronikoetako hori afektatuei dagokienez hori eta gurasoei dagokienez. Familiez beti arduratzen gara. Bai neska bat Osakidetzaetara iristen da eta adinduna da gurasoak hor geratuko dira. Absente aparta dira. Jokatu ez dakitenak, nola jokatu ez dakitenak, eta egunerokoan borroka eginez daudenak, eta askotan zorez dituzten gauzak eginez. Mezuak haie emanez, haiei egun guztian hitz eginez, jan behar duzula, alakoa, baino bai eta urkako efektua lortzen da. Afektatuak kontura deitezela bere etzaiak bere gurasoak ez direla, berreraman behar da. Horrela, familiaren erlazioa hobetzen da. Konturatzen direlako. Nire gurasoek ez nauteak itzen eta bezain gaizki jarraitzen dut. Erakundeak zuen alde agertu dira. Diru laguntzak, egoitzak, lokalak, egoitza Arrasaten bat badago baita. Hasierak zailak izan ohi dira, logikoki errespetua irabazi behar delako. Hasiera batean asko kostatzen da. Senideak oso borondate onarekin hasi dira, baina gauzak nola egin jakin gabe. Gero, gauzak profesionalizatzen ari dira. Voluntarioengandik asko tira dezakezu, baina azkenean administrazioa daraman jendea behar dezu. Egun denetan hemen egon dadila. Eta jende prestatua istorio hau eramateko behar du. Hasieran ez genuen lokalik. aldenik genbiltzan lokal hau udaletxearen da. Eta kutxa 50.000 € eman zizkigun duela 10 urte, orduan lana egin genun. Arrasaten dugun lokala udaletxeak utzita dago. Gero, erakunden laguntzan ditugu, batez ere diputazioaren. Zerbitzu sozialeko udaletxe bat zuen, eta osasun pizka bat. Horrekin bidezkoak gabiltza, eta azken aldian dirurik gabe dena murriztzen ari delako. Familiengan nabalitzen ari da. Familiak errazago lehenago lotzen zirelako. Orain bere egoera ekonomikoagatik baja hartzen dute. Ez diezu elkartzen direnik ez da eskatuko langabezian dauden gurasoei. Hemen arreta ipintzen zaio mundu berdin guztiari. Familiak lotzen dira soilik. Bakarrik afektatuak datozenean ez eta ez. Urte honetan baja hartu duten askoko familiak daude. Bi neskak ditut unibertsitatean, egoeran banago, pena ematen du, baina gastuak ditut, urte askotan ikusi ezenan, azken 3 urteten ikusten ari da. Elkartetako Federazio Espainiarraren gara ere, bera pasatzen du. Gasturik ez dutelako estaltzen, izten ari diren elkarteak daude. Gastuak txikiagotu ditugu alde guztiengatik. Ez gara ahal gehiago. Eta moldatzen gara. Urtero laguntzak eskatu behar ditugu ezker eskuin. Horrela 20 urte daramatzagu. 21ean jada ikusiko da. Aurrean dut antolatu diren egun batzueiko programa bat. Jada pasatu dira. Urrian izan dira. Esan nahi dut, jarduerak antolatzen dira. Barnasa pizka bat hartzeko Roxanarekin The Police. Roxanne, you don't have to wear that dress tonight.
take a hit, feeling lit, feeling right, 2 a.m. summer night. I don't care, hand on the wheel, driving drunk, I'm doing my thing. Rolling the mid beside and out, living my life, getting our dreams. I'ma do just what I want, looking ahead, no turning back. People told me slow my roll, I'm screaming out, fuck that. I'm screaming out, fuck that. I'm screaming out, fuck that, fuck that, fuck that, fuck that, fuck that. You know about dreaming, dreaming. You don't really know about nothing, nothing. Tell me what you know about the night terrors every night. 5 a.m. cold sweats waking up to the sky. And I know everything that shine ain't always gonna be gold. Hey, I'll be fine once I get it. I'll be good. I'm on the pursuit of happiness, and I know everything that shine ain't always gonna be gold. Hey, I'll be fine once I get it.
Errepikatu dut. Aurrean dut antolatu diren egitaragua egun batzueiko jada pasatu dira, urria izan dira, eta esan nahi dut jarduerak antolatzen dira. Zer lan egiten ditugu? Hiru programa ditugu. Batera begiak. Orientazioko, osea, begiak ireki deitzen dugu. Jendeak elkartea ezagut dezala. Gauza ez dadila har jaten dute eta zertan ez duten jaten. Informazio sensibilizazioetako kanpainak egiten ditugu. Lekuetara goaz deitzen diguten. Baina kasua zuena den orain bezala tokian. Garaiak egon dira kanpoko gauzak, liburuzkak eman ez maila jartzea bezala. Gauzak arrisku taldeekin eginez, adibidez, emakume elkartearekin. jende gaztearekin baita. Baina horrek guztiak kostu bat du. Eta orain ahal dugun guztia murrizten dugu. Horregatik jokatzen dugu eskalira. Eta haiek psikologoarekin harremanetan jarri ordez, bada konfiantza jendearekin harremanetan jartzen ditugu. Bai egin dezakegu egiten dugu. Gero, beste programa bat, gainditzen izena du. Dituzten zailtasunak gainditzen ari direla da neskantzat. Honek orientazio telefoniko eta online sartzen du. Orain, sare sozialekin, Facebookarekin eta bar, jende hau sartzen dira. Gero, bizita bihurtzen dira. Orduan, lehen arreta egiten dugu. Eta gero derivazioa. Eskariaren arabera jokatzen dugu. Seme alabei, afektatuen txako gurasoei arreta jartzen dugu. Informazioa soilik eskatzen duen jendea dago. Psikologikoa eta nutrizioterapia neskei uzten zaie. Taldeko terapiak ere, eta gero lantegiak, trebetasun sozial bezala, nutrizio lantegiak, gurasoen zat, terapia psikologiko individualerako eta taldeko terapia ere. Itzalde informatzaileak, guri laguntzen diguten profesional batzuk daude. Ongi, jarduera ludikoak? Ez, esperientziak izan ditugu, eskaintza asko izan genituen. Borondatzeko jendeak bere burua joga egiteko eskaintzen zuen. Azkenean nahaspila kontua zen. 12 hasten zituzten eta 3 geratzen ziren. Erabakitzen dugu yoga, barreterapia eta bar, kultura etxetan zegoen. Bai norbaitek etxetik irten behar du eta gauzak egitea jartzen dugu bere herriko langile sozialarekin harremanetan. Tokira iristen garen arten iristen gara. Beti izan zara zu koordinatzailea hemen, akaben. Ez, lehendakari egon nintzen urte askotan. Gero jada, Frankoren denboretan bezala ez zedila izan aldatu behar zen. 10 urte koordinatzaile bezala daramat. Bueno, konklusioak, amaieak eta itxaropenak jartzen dituen egitarauan bezala. Bai zintxoa naiz, ez gara oso baikorrak. 20 urte daramagu Euskadin erreferentzia unitatea bat larrienetarako egon dadila, Osakidetzarekin borrokatuz. Elikadura trastorno unitatea ospitale baten barruan egon dadila. Estatuko mailara, osasunar lurraldetatik banatuta dago. Kantabrian unitate espezializatuak daude. Andaluzian ordea, hemen baino gaizkiago daude. Leku pribatuak daude. Eta guzti, 2 urtetan ospitaleratuta dagoen jendea eskola aseguruan zehar dago. Baina bai mutilak 19 urtetan ditu eta ile apaintzailea da ez du posibilitate hau. Gomendagarriena bere ingurunean egon daitezela da. Eskubida da ere. Zentroa egunez dagoen programa espezializatuta ere ez dago. Elikadura trastornoren espezifikoa den programa dago. Amaran, Beraunen, Eibarren, Gipuzkoako guztirako 3 profesional soilik. Bere egunaren 40% denbora osoa eskaitzen diote. Bai, baja hartzen bad dute, edo lan utzialdia hartzen badute, talderik ez dago. Gainera, profesional txandatze izugarria dago, Gipuzkoan batez ere.
Fuera de lugar, nunca sé. que se puedan marcar.
Rebeka Jiménez izena du abeslari honek. De qué lado estás, canta. Endokrinoa mantentzen ari den bakarra da. 13 edo 14 urte. Zailtasunak sortzen ditu maila psikologikora profesionalarekin katigatzea. Bai gainean aldatzen duzu, negatiboki eragiten du. Zer pauso eman behar dira unitate bat espezializatuak eskatzeko eta zer posibilitate daude? Ongi, emandako pauzoak ditugu guztiak. Euskal Gobernuaren mailean, alderdi guztiekin, duela 20 urtetatiko gobernu guztiekin. Arartekorekin baita. Lehenago, getozik ez zutelako egin nahi. Orain, dirurik ez dagoelako. Hori ez da egia. Hiru hilabetetan sartutako neska baten ohe bat kostatzen denarekin dago hiru soldata ordaintzeko edo gehiago. Eta egun zentroa 10 pertsonarentzat egiteko. Ez nien errak letraren ondoan zenbakiak, baina egitura ona ez izaterakoan. Egoera mugetara, egoera iristen denean, sarrera ospitalaratze esageratu batzuk, dirua esageratu izan behar da. Iragarpen hobeak egongo lirateke. Jendeak ez luke kanpora joan behar izango. Argibiderik bat egiteko, sendatzen ez den gaizotasunaren ehuneko dago. Gehiago egitea nahi duzun argibideren bat. Egon daitezela historio honekiko audientzia ernerako gomendioa. Mutilentzat eta neskarentzat erakargarritasun alo bat du. Zuzeneko prebentzioa egitea ez da gomendagarria. Gurasoek egon behar dute ernea obsesionatu gabe eta akitu gabe, nabalitu gabe. Buka ezazu, akabe anorexiarako eta bulimiarako Euskadiko elkartea Gipuzkoan, Donostian, Mons pasealekuan, 32 azpian behar duzuenarako. Telefonoetako zenbakia 943-3262 utz. Posta elektronikoa info@akabegi.com www.akabegipuzkoa.org. Web horria akabegipuzkoa.org. Eta eskerrik asko gaixotasun honi zabaltzea eta difusioa ematen eta laguntzeagatik. Bukatu da gaurko basterrik baster. Aste ona izan. Bereziki elkarrizketa originala entzun alduzu basterrik basterreko Facebooken. Gauza garrantzitsua da eta euskeraz badago norbaitek ez dut ulertzen, bereziki gogoratu basterrik, gaurko basterrik baster podcast gure web horrian egongo da baita euskaraz, nola ez, txantxakun irratia 107.2 txantxakun.org interneten. Atzaldeon denoi, musu handi bat mirari naiz. Barkatu falta dira emakume askeak, baino datorren astean ez daukat denborarik, aio benetan.
Santa Cun Radio, number one radio station.